Казан сили. 11 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне «Калыма хикәяләре» дигән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул күренекле язучыбыз Ибраһим Сәләховның Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудиокитабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов башкара. Эчтәлеге белән гаять үзенчәлекле, документаль төгәллек белән язылган бу әсәр Сталин чорының роман хроникасы да илебез халыкларының тирән фаҗигасы да ул. Шуның белән бергә бик күп миллионнар арасыннан могҗиза белән генә исән калган Ибраһим ага Сәләховның «Жан авазы» да дип язды «Калыма хикәяләре» турында Татарстанның халык язучысы драматург Аяз Гыйләҗев. Язучы Ибраһим Сәләхов «Калыма хикәяләре» романы белән бер гаепсезгә, гөнаһсызга якты дөнья белән саубуллашканнарның соңгы сәламнәрен җиткерде. Фатиха хроника, хаксызлык, кансызлык чыры корбаннарына һәйкәл, вайымсызлыкка, битарафлыкка бирелүдән саклашучы шаң авазы. Халкыбызны жан авазы белән уяулыкка өндәүче әлеге роман меңләгән укучылар күңелендә үзенең лайыклы урынын тапты. Хәзер язманы тоташтырабыз. Әсәрне Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов укуында иштерәбез.
Бер йотым су. Даңдым. Даңдым. Вахты каршындагы баганага илеп куйылган рельс кисәгенә сугалар. Даңдым. Даңдым. Уянырга. Сикереп тордым. Ник кенә күзләремне ачым. Аңгы миңге киләм. Башым сыгылып-сыгылып китә. Кирфекләрне кузгатып булмый. Әйтерсең, җилем белән ябыштырганнар. Әйдә инде ник мыштырдысың? Мәхмүт кулымны тотып үстерәп китте. Әнә безнең рота тизелеп тә ята. Бер-ике генә атладым. Ниндидер ташка абынып егылдым. Күзләремнән утлар шәшерәде. Ниһаят йокым ачылды. Сикереп торып йөгердем. Софка килеп бастым. Эңгер-меңгер. Таң алды караңгысы. Шуның өчен әрле-бирле йөгергән кешеләр шәүлә булып кына уза. Салкынча. Тора торгач телгә килдем. Мәхмүт, нигә бу хәтле иртә торгыздылар? Монда күпме ятырга була? Юлга? Кая? Кая булсын, алтын казырга. Димәк, Калымага? Шәп. Мәхмүт тамагын кырып куйды. Тынычсызлана. Мен төшенмәдем. Нигә бу җәһәннәм оясыннан ычкынуга куанмый? Владивосток шәһәренең 2-нче елга районындагы узату лагерына килүебезгә инде 3 ай тула бит. Лагердә ашау да яхшырак булар. Булыр. Мәхмүт тагын тамагын кырды. Баргач күрерсең. Капка алдында зур мәйдан. Менә шунда рота-рота тезелгән мәхбүсләрнең кайсы бере җилкәсенә биштер аскан, кайсысы шимадан әрҗә күтәргән. Юлга әзерләнәләр. Бөтен мәйдан лык тулган. Бер-бер шурын калмаган. Әйтерсең, походка әзерләнгән гаскер. Тик киемнәр генә шуар. Кайсы пальтодан, кайсы костюмнан, кайсы күлмәкчән. Ара-тирә хәрби кием кигәннәр дә күренә. Тик якаларындагы петлицлар гына сүтеп алынган. Урыннары яшәреп, гимнастеркаларның элеккеге төсләрен әйтеп торалар. Хәзер инде алар уңган. Билгесез төскә кергән. Башка төрмә лагерларда колонна дип атыйлар иде. Монда Владивосток узату пунктында нигәдер хәрби бүленеш рота отряд. Паёк өләшер өчен җайлаганнардыр бәлки. Ротада 200, отрядта 1000 тоткын. Ә монда хәзер nisha atryad. Xudo o'zi bilsin. Har kun almashinu bora. Bir nisha atryad dunyoqqa ketsa, ichki Rossiyadan yangalar ustalib tura. A bugun nindidir behisob zo'r karvon jinala. Lagerning yortisindan ortiqqa qo'zg'algandir mug'ayin. Shoq-shoq. Narsadir shoqildi deb burilsam, Mahmud shoqma bilan o'tizli ekan. Shoq-shoq. Buldi. Qo'lga o't qabindi. Kuyrat. Menda bo'shlat kisasini o'k yashirilgan kaja sirag'in iplab olib, tuzatib kuyratdim, suvurdim. Nigadir shashadim, yetkira boshladim. Ma. Mahmud aytib bitirganini da kutmadi, kaja sirag'in oshig'ib og'zini qopdi. Boshqalar tuzimsizlik bilan unga urildilar. Tamaki tutuni isni boshladilar. Üstellerde jeterlik idi, üstel ortındagı turalar da oz tugul idi. Amma minglab tutqunni shishindirib, onun salamalarin qopshab, formularin durustlab tekshirib, lagerdan konvoyga topshirganshi, quyosh tubaga ko'tarildi. Endi avgust oxiri idi. Quyosh suranlanar vaqt. Amma munda yiroq kun chiqishda quyosh yaqin ekan. Naq bizdagi jay quyoshi tusli qizdira, pishira. Boshda biz bunga suyungan edik, chunki tun salqincha bo'lib, yaxshi o'q qoltiratdi. Birinchi nurlarda rohatlanib jalindik. Esonroq, ustuna tog'im bir jafo. Lager administratsiyasi bizni yo'lga chiquvchi mahbuslarni to'planuvdan tushirgan. Ayonga tura, konvoy boshlig'i bir o'rindan olib borib yopqanchi tutqunlarning o'sha ushuvi bilan qiziqsinmay. Esong biz qoya barabiz. Bizni qoya dingishlab tutiralar. Aytmaylar. Shulayda tutqun tupshina, isnana ham oxirinda nida bo'lsa siza. Mina bizning orada da xabar taraldi. Imish portda Jurmi ismli big zur okean qarab o'tiradi. Bizni shul qarabqa tuyab olib ketashaklar. Qoya. Birovlar Saxalinga dey, ikkinchilar aytuvincha Kamchatkaga, demak, ne bo'lsa da dengizga, okeanga. Ishmasam, bir rohatlanib dunyoga yuzamiz ekan. Mening bitali okean qarablarida yuzganim yo'q. Nindi ekan u? Buyuk tin okean. Shulayda. O'shaysa kela. Ish burib-burib ola. Qishqirib qo'ya. Lager o'zining vishklari shanishkili temir shibiqqa o'ralgan biyik quymalari bilan ortda qoldi. Kolonna 10 ming tutqun erili vaqtli sopkalar orasidagi tor yo'ldan portqa tabog'la. Ishiqri yo'q. Tereyaqda jayovli otli konvoy itlar olda ham kolonnaning ortida oshiq yuk mashinalarida pulemetlar.
Taralmagiz, silashmagiz. Tizrak, tizrak atla yılqış.
Oq soqallı, kuzlikli, big ziyallı şiraylı bir qort şimadan kütergen uzi oqsi. Ol başta bizden olda idi. İndi qola qola ortqa çıktı. İllikkige qorağında da nığıra oqsi başladı.
Tizrak bol kimge aytam qortlaş.
Konvayır orttan kilip mıltığının prikladı bilen törtüp kışkırdı.
Atla kontr.
Qort abınıp barıp yığıldı. Qulundan chimadan ishqinib tagaradi, oshildi. Kitoblar shechildi.
Tez, tez.
Biz urdan tuban tushib ketdik. Qiyosh qizdira. Shobir terga battiq. Yori yali bizda chimadan og'ir qopshiqlar yo'q. Yo'qsa Ibrohim, qaral. Narsani. Ana yo'l shitina qora diyardalyon. Aram qolgan dunyo. Shundan da Yol qiri, shub shuvar, shimadanlar, qopshiqlar, erjalar, kiyim salim, adjal, krushka shayniklar. Toshlilar. Qiyosh qizdirgandan qizdira bora. Bir ku. Tuzan. Ishasi kela. Til og'izga sig'may. Erinlar shatnagan. ichmasam tükürük de jiyilmey. Şesi kile. Endi yol şitinde şimadanlar arasında yığılıp kalgan tutkunlar da şürey başladı. Olarını ədler süyri. Әлі мініп, әлі түшіп сопқылар арасыннан бара тұрғаш кенет бір урамға келіп шықтық. Ағаштан салынған бір қатлы үйлер. Білмейм, әлі енді бұ Владивостокның бір бестесі әлі шәхәрге яқын бір поселок. Қазір бүтін халық қорты яшы урамда, қопқа түбінде, ашық үй алдына шығып басқанлар. Бала шағалар қима үстінде. Қайбір батырақлары үй төбесіне, мұржа янына орнашқанлар. Бізні көзетелер. Тып-тын. Бір тауыш жоқ. Ешлер қызықсынып, қортырақлар бұршылып жәлеп қорай. Урамға келіп күрге конвой оқтары бізні екі оқтап қысырықлай башлады. Жеяулі конвойлар отарға әзірленіп, мылтықларын қолға алды. Қияш енді ерақ сопқылар артына тәгәрей башласа да қызу кимемей. Урамға кіргеш тузан тағы да артты. Бигерек те атлы конвой бір тоқтаусыз әлі алға, әлі артқа шаба. Тыншу, сұлыш алып болмай. Енді тәнде тирлерлік тирде қолмады ақыры. Арқада аппақ тұз, ауызда, еріннерде тұз. Аяқлар күшке-күшке атлай.
Тез-тез!
Хау-хау үріп әтлер үске ташлана. Қапқа түплерінде жиылған халық колонны яқынлашуға хәрекетке келді. Қойсы көмеш, қойсы қалбаса, қойсы алма ташлай. Сафлар бұзылды. Кемдер алға шықты, кемдер иіліп, оста қалды.
Бақ, бұқ-бұқ.
Бір-екі тапқыр мылтықтан аттылар. Мағайын халықны қорқытыр үшін хауаға. Атлы конвой шашынып шаба башлады. Кемнедір қағып егіп, кемнедір топта бұзылар. Тағын бақ-бұқ. Әмин түштегі көбік кіне келем. Көрем де, көрмейм де, ішітем де, ішітмейм де. Көз алдымдағы су елға болып тошы, екіл болып шайқала. Мен шуларға ұмтылам. Яқынлашуға алар жоқ бола. Су, бір ғана ұтым су. Еріндеріне ғана шылатсаң да хәл кірер еді. Көп ме келдік? Тағын көп ме барасы бар? Қойда ол шымлы жұр ма? Бір кім білмей.
Тез-тез созылмағыз. Хау-хау.
Мен соф қырында барам. Конвой негедір орттарақ қолды. Алда мен барған яқта пышмақта екі қатлы ерт. Ялды сарыға бұялған. Оның басқышында қызыл қиықша бір кінген бір қатын басып тұра. Узушыларыны бек жинтікләп қорай. Кімнедір ізләген сыман. Міне оның қорашы меңа түшті. Көзләрі біз ұшырашты. Мен соңғы күшімні жиып, башымны көтердім. Аузымны аштым, хам, қолым білен ишарелеп, ишетілер, ишетілмес үндәштім. Су. Су. Хатын башын еді де, ялдының ашық ешігінен югіріп, ішке кіріп кетті. Біз енді бойыны ұзып барабыз. Бұ хатын шықмас. Шықса да үлгірмес деп пышынған едім. Нәқ ялды турысынан атлағанда тігі хатын югіріп шығып, меңа бір шумыш мүлдір толы су сузды. Солқын су. Мүлдір су. Бүтін тәнім рәхәтләніп кетті. Егерләніп қолымны суздым. Бір шумыш су менің қолымда. Тойғаншы. Тойғаншы. Шумышны аузыма кетерге де үлгірмедім. Арқама приклад білен кетіріп тұндырдылар. Тігі хатын ақырып елап, ишіктен кіріп жоғалды. Шумыш қолымнан ұшып кетті. Мен басқыш түбіндегі тошқа барып мәтелдім. Тын океанда. Нихаят Владивосток портынан қозғалуының екінші тәулігінде Лаперуза бұғазын өтіп, біздің Джурма корабы Тын океан кеңлігіне шықты. Япон отыраулары көгілжім тұманға түрініп артта қалды. Курс Магадан. G'ajab ekan u okean. Uchida yo'q, qiriyida yo'q. Alla qoya ufuqqa borib tutasha da yo'q bula. Ayirib topilmay. Alla kuk ishilib okean ustuna tushgan, alla endi okean o'zi 7 qat kukka ko'tarilgan. Jayrab yotgan kum kuk muhit. Shiltta etmay. Tiptin. Kishka o'shib borgan qizg'ilt quyosh o'zi shosha muhit qishog'ina toshlanib, uning yashqilt ko'kragida shayqala. Solqinsha. Tus tusli havo. Trumning sosi tinchu havosidan so'ng biz yutlig'ib sulaymiz.
Ey sosiqlar, narsa shoqqatdingiz?
Bord bo'yicha orli berli yurgan soqchi soldat Әлләтік тұрудан ерігіп, әлләйінді түрелер алдында яқшатланып қышқыра ғам құлындағы мұлтығының задворын ашып ябып, бізіні қорқыта башлады.
Тезірек, барашығыз науларығызда марш түрімға.
Николай білен мен Юрий тын әкенні көрек деп, шираттан тыш пара шашығарыға алынған едік. Икі құлағыннан қойын таяқ ұздырылған, қорамай білен майланған зур мешке парашы білен лық натулы. Трюмның биік басқышына күш хал білен көтеріп міндік. Ауыр, сосы, оңайсыз. Басқыш тор хамтыке. Трюмның аузына жетіп, енді шығарабыз дегендегіне мешке тойшанып кетіп, үстіме түші язды. Яры елі аяқны тіреп қалдым. Оң аяқ қысылды. Параша шайқалып, үстіме төгілді. Хәзір шул хәтерден соң азғана ял ете, тері аяқны тамаша қылайдық. Конвайер ялына бұлды.
Тез-тез!
Қоя тез. Оқырынлап та күшке үлтәбіз. Борт әйләнәсі шәнішкілі темір шебық білән ұратылып алынған. Құйрық яқта бір майдан шықышланған. Шунда көтәріліп темір шебық оша парашын аудара керек. Боя парашының сосы сұйықшасы үстімәгіне түгіл, хәтті бітіме шешіреген болған. Юынып алырғайды. Мұхит хәтлі мұхит үстінде барабыз. Бит юарлық суық. Желісті. Тұз есі сосы параш есін алып кетті. Біз парашына площадкаға көтеріп аудардық. Міне біз тын океан ортасында. Қызық та, қорқынышты. Бортның тігі яғында балықлар, китлар, акулалар хәм башқа денгіз жануарлары мұш келген тұзлы су. Түпсіз су. Шексіз су. Әбортның бұ яғында тұтқыннар мұш келе. Джурманың бі хисап зур қорнында 10 сексия. Хәр сексияда бір атырят. Біздің сексия 7-ші. Ол мина қазандағы шерке өтірмәні қатырләді. Мұнда да нәқтігі шерке өдәгі сыман 5 қатлы сәндірелер. Мұнда да олар 2 бүліктен. Бір бүліктегі сәндірелер борт бойынша тізілген. Икінші бүлік ұртада, юан тіреулерге қолын-қолын тоқталар тұршы бішленілген. Бұ ұртадағы сәндірелер 4 яқтан ашық. Хауа еріп тұра. Лампочкаларды алар қоршысында, яқты, аларны люкс деп атадық. Әбізнікі тұз үреті. Шынки бізнің башлар бортқа тірелген. Онда хәр уақыт дымлы. Тұз исі, хәм якірчі науын ярвға тие. Баш шатны. Юрек дірт-дірт етіп кете. Біз қозан бешлігі орыннан оңмадық. Ә люкста күн да ойын, күн да той. Міне хәзірді, люксшылар пыртузалар. Әне бір қызыл сақал ояқларын бүкләп отырғанда, бір түркім ашық ауызларға мәзәклер, әкиетлер сөйлей. Хәзіргі темасы қос, мұғайын қорны ашқан. Құрсағын тыныштандырға тұршы. Эх, егітлер! Қос бұтының тәмліліклері! Өзен ашағаның бар мысың? Йоқ, менің бабай көрген. Бой аша бітірген. Ха-ха-ха-ха-ха. Мені сен ақалжа. Эх, мен қазір бір өзім бір қозны ютар едім. Тоқта, ашықма. Өтін сыттарсың да, құсарсың. Ха-ха-ха-ха-ха. Енді балық аша тұрында сөйле. Аны сіздән ішіг әзірлейлер? Үшлейтіп, анды яшыны бір қашық қапсаң, тіліңі ютарсың. Әуіл егітлер, мінән ішіг әзірләне. Үсті, нәк лампышқа астында карт суғалар. Алда болашақ атналық лайкалар, баландыларша. Түбенде бір түркім украин жер суза. Распрягайте, хлопцы, кони. Қоядыр түбен көштім. Кенет көтерілдім. Ауып кеттім. Бұн енді яман түш. Иқар алаш ұлап, рәнжіп тәлгірмәдім, башым білән бортқа келіп соғылдым. Көзімнен ұтлар шешілді. Уяндым. Әмі, хеш не түшінмем. Бұн ехәл. Неге мәтәлшіг атам? Әйтірсіңді мені зур бір президентқа солғаннарда орлы берлі бергәлейлер. Ош қазаным бұғазыма келі, оқшым. Тағын тәгәрәтелер. Тағын башым білән бортқа келіп тірелдім. Башым шатнап, ярылып кеткендей болды. Аңымны юғалттым. Тағын қоядыр ітіп жіберділер. Күш хал білән көзлерімні аштым. Бір нәрсе көрмейм. Әлі өзідім қараңғы, әлі көзлерім көрмей. Болып-болып оқшы башладым. Құсасы келі. Инді құсам дегендегіне әлі қоя тәгәрәп кетем де хәлсізленем. Нәрселердір шинны, шығырды, үкірі, шыңшы, ақыру, бақыру, қышқыру, сүгіну, жан тітіреткіш таушылар, үксу, елау, тағын шай қалып тәгәрәп кетем. Шинап, якір шылбыры тартыла, көтерілі. Аннан кенет нервыларыны үзіп, шинап түшіп кете. Бүтін дүния үйләне. Осты үскә келі. Әне түрім тушамына үлінген, қызарып қына янған лампышқа ауып, түбен түшіп кете. Оннан тағын көтеріліп, ұтлы қамшы болып шайқала. Тағын ұқшым. Тәгәрім, қоршыдағы люкіс шығырда бізнің үскә келі. Балқыларға тірәлі. Оннан кенет шайқалып, икінші яққа ауша. Сәндірәдегі тұтқыннар тіреулерге ябышалар. Бір-бірсіне тұтыналар. Оннан таралып, тәгәрәп кетелер. Тіреулер шығырды. Тақталар бір алға өрілелер. Бір шуыршып, артқа шегінелер. Люкс тоған шекілі шайқала. Қарап, шайқалып, тоғын қырын ятты. Парашым ішкәләрі тәгәрәді. Кімнәрдір сәкелерден еғіліп түшті. Қарап турайды. Оннан тоғын бар гаудасы білән ниндейдір ұпқынға түшіп кетті. Нәрсәдір шатнады. Шартлады. Хәм күк күкрәгендәй гүрсілдәп ауды. Құтышқыш тауышлар құлақны ярды. Ниһайәт, күзләремне ачтым. Бөтен тән утта яна. Баш шатный. Ауызда тәмсіз тәм. Қузғалырға тұршам болмай. Әйтірсіңлі әғзалар торалған. Жиіп ала алмайм. Қойда сол мен. Қопшанам. Остымда су. Пшырақ су. Мұғайым парашы түгілген. Ыңғырашқан, ләғінәтлі сүгінген тауышлар. Шулай да мен қойда ятам сон. Қопшанам. Тимір иден. Тимір стена. Қарап шай қалмай. Неге шай қалмай ол? Кенет юғарыдан яқты түшті. Мұғайын люкін аштылар. Басқыштан кімнәрді түші, сүйлешелер. Барысында, барысында палубыға. Қоя? Балқыларыны, тоқталарыны качеліңіға. Әуілілеріні? Бұрын яғына бірәмләп ташлағыз. Әуәл формулярлар білән текшірді керек. Яралыларыны? Джорма бит қызыл хош қарабы түгіл, ята берсіндер. Парашы мешкелері жимірлі біткен. Тремна шестартқаш қылаттан екенші мешкелері алырсыз. Яйда, ауған тіреулеріні көтере баштағыз.
Аға, башымны қыстығыз.
Әйді, әйді, тарт.
Құлам, құлам.
тағын ақыру, бақыру, сүгіну, елау башланды. Палубадан шушілер тіреулеріні, тоқталарыны сура, қойра, көтере башладылар.
Аяқны сындырдығыз! Қабақатлар! Тез, тез!
Яңа түшіндім. Мен сәк астында, иденде, трюм түбінде ятам екен. Шторм тыңған. Ә люкс? Яңа көрдім. Люкс юқ. Андағы тұтқынларда юқ. Люкс орнында арқылы-тұрқылы үйілген, ішілген тіреулер, тақталар, изілген, қысылған, осылынып қолған мәйітлер. Ыңғырашу, ақыру, сүгіну, әм команды.
Әйді, әйді, тақталарыны палубыға!
Күш қал білен қозғалып, сәкі қырына қатлы шуышып келдім. Кімдір тұрға болышты? Ә, сен тіремі? Бір қолыңны? Кімдір сәкі үстіне тортып алды. Кешке таба біз тағын Махмуд білен бұй олайынды шират бойынша палубыға параш алып шықтық. Тек енді яңа мешке, қарамай білен майланырға да үлгірмеген, құлақлары да йоқ, түбіннен сүз бау білен әлмәкленген, көтері де жайсыз. Әлі бір, әлі екінші яққа ұша, түгілі. Хәл де йоқ. Басқышқа қоя-қоя күш қалып шықтық. Тыптын. Биік океан жәйрәп ята. Йықым сырый. Әйтерсің де үш күн, үш түн шошынып тузғыған шторм, 10 метр биіктікке көтерілген карапны юмышқа үйтіп, қоғып юрткен тау-тау дулқындар болмағанда. Әмма өз-өзібізні қопшап шымытып қарайбыз. Бұ бізмі? Шыннан да исәнмі?
Әй, сасықлар, тез әйләніңіз.
Парашыны күшқал көтеріп, борт қырына таба алып кеттік. Құяш. Қып-қызыл құяш. Тын океан ішіне түшіп бара. Әбізнің жұрмы, өз артынан ақ көбітлі құйрық қалдырып, түн яққа ұшыға. Курс Магадан. Линкольн приискасында. 1940 жылының күзінде улақларда су тоңып, алтын юу тоқталғаш, біздің колоннаны Линкольн приискасына көшірділер. Калымада совет заманында Америка президенті есіміндегі прииска ма? Ғажап шул. Өзім де түшіне алмайм. Ол уақытта белгілі енді, біздің башта прииски есімін төпшіні қойғысы юғ еді. Колонна туманлыдан түлде ой яқтысында қозғалса да, Линкольнға жеткенше көз байлана қораңғы түша башлады. Ол арада қорда яварға тұтынды. Біз бір-бірімізге қысылып, бұштатларының бұлыр-бұлмас яқаларын көтердік. Суық. Нихаят алда соп кейтегінде монаралар көрінді. Көңілге жылы болып кетті. Тезден барақ, бәлкім, кешкі баланды да берділер. Алдан жіберілген бригада бізге енді ұшанышлы ұрын, 2 рәтшенішкілі теміршевік білен ұратылған, ұзынлығы 500, кенглігі 200 метр шамасындағы лагерді әшіліп қойған. 4 пішмақта, әм 2 яқ орталықта монаралары да бар. Анда енді зор ақ тұлыпларға ұранып, мылтықларын бізге таба түбеген соқшыларда басып тұра. Лагер ішінде бір-бірсіне қоршы солынған 4 барак. Әмме негедір оларының қабырғаларына қорыйып қойғандар. Міне шул енді тұрағыбыз, біз шында қышларға тиешіміз. Ләкен анда жету әлі бик мүшкіл хәл. Біздің колоннада нишеме 100 тұтқын, жетмесе барысы да 58-ші статья білен. Жазалары да кем дегенде 10 жыл, яки артығырақ қатыр режим. Üstəvini hər məqbusinin formuları üstünə qızıl qora bilən ayruşa xətər deyib yazıb qoyulğan. Mənə şularının bir sınına yoğaldıb qora, konvoya xilinin boşu yoğalaşaq. Maşinalar zon aldına kilib tuqtauğa, aldağısından birinci bolub konvoy başlağısı kirib tüştü. Aşulu əmir, sügünü, şinab ətörü ğızıgı. Maşinalarda birer günə konvoyir qaldırıb, başqaların qamarğa jiberdilər. Ул арада манара һәм капка үсләрендәге прожекторлар кабынды. Конвой башлыгының тавышы яңгырады.
Тыңлагыз! Машиналардан төшеп, унардан сафка тизелеп, тизләнергә буйрам. Бер адым читкә атлаучылар кашарга омтылучы исәпләнеп атлашак. Тиз-тиз төшегез!
Кузгалдык. Күне буенча кысылып, кузгалмыйча утырудан, суыктан аяклар агач булып каткан. Капылт кузгалып, алга омтылуга атлый алмыйча бер-беребез үстенә аудык. Машиналарның бортларын ачтылар. Карга мәтәлдек. Уф, аягым. Минем кырыдагына берәү жан тавышы белән кычкырып җибәрде. Бурылдым. Скульптор карт Алексей Николаевич икән. Кар үстендә мукали тора алмый. Күтәрим дип бүгелгән идем, җиргә сиңеп китә яздым. Аркага приклад төште.
Орныңа бар.
Гадәттәге процедура башланды.
А хәрефләре өстәл янына.
Тоткыннар машиналарга фамилияларның баш хәрефләре буенча төркемләп утыртылган иде. Беренче машинадагылар торып, өстәлгә якынлаштылар да, тагын тезләндләр.
Беренче номер. Өстәл янына кил, тиз.
Алдагы рәтнең сул як кырында тезләнгән беренче арестант күтәрелде. Озын, ябык, әйтерсең лә кулга. Аркасында нәни генә биштәр. Ул абына сүртенә өстәлгә җитеп, үзенең паролен кычкыра башлады. Александров Александр Андреевич, 1917 елда туган, 15 ел төрмә. Конвой башлыгы кулындагы формулярны лагерь вәкиленә бирде. Капка төбендә тоткынны 2 конвоир көтә. Тинту. Бошат биштәрене. Капчык шишилә. Кар өстенә үзе эшләгән агач кашык, консерв банкасы, котелок, иске мыскы чүпрәкләр шәшилә. Бер конвоир шулар өстенә ташлана. Актара, һәр бер җыйны капшый.
Шишен тизрәк дип акыра икенче конвоир. Маштырдама!
Җил, ярма булып кар сиблә. Суык, тоткын, шыр ялангач килеш кар өстендә сикерне. 800 арестан менә шулай сират күперен кишә. Ниһаят төн уртасы узгач кына алыш бериш мәшәкате ишланды. Аннан вахтерлар безне 2 йөздән бүлеп баракларга камадылар. Инде ишмасам бераз җылынырбыз дип атылып бәрелеп керсәк, ис китте. Барак дигәнебез киндер шатыр булып чыкты. Тышкы як стеналарга кар йөп чыгуның хикмәтенә дә менә шунда гына төшендек. Жылы булсын өчен икән. Әмма бу шатырда жылы дигәннең торуы шамалы иде. Идән җир, стеналар, түшәм түбәк индер. 2 як стена буенда 2 катлы сәкеләр. Такта урынында урталай ярылган каен бүрәнәләр түшәлгән. Сәкеләр арасында урталыкта ишек каршында һәм түрдә таш өстенә куелган 2 тимер мишкә. Алар миш хезмәтен башкарачак икән. Өстә морҗасы, алда утын тыга торган тишеге бар. Вахтер һәрбер мишкәгә берәр кышак утын бирде. Ягып җибәрдек. Узакламый мишләр пешерелгән кысла кебек кызарды. Менә кайда икән ул дөньяның рәхәте, җылынып туя алмыйбыз. Әле ал, әле арт белән әйләнәбез. Бияләйләрдән, бүрекләрдән көйегесе чыга башлады. Яныннан һич китәсе килмей. Ләкин бу рәхәт узакка сузылмады. Үстән тамчы тама башлады. Мишләр шырпыж итә. Каралып китә. Бу күтәрелә. Әйтерсең лә беренче тапкыр ягылган кышкы кара мунча. Миш кызган саен палата түбәсе өстендәге кар күбрәк йөри. Тамчы шыбырдый гына. Өске сәкеләрдән түбәндәгеләргә күчтек. Ләкин анда да шакланыр урын юк. Тышта буран, ә палатка эчендә яңгыр. Тып-тып тама. Бөтін тирә як аппақ туман ішінде. Қияш та, таулар да, керле ағашлар да бірсі де көрінмей. Әйтерсің ле қалыма ақ кәфінге оралған. Шылт еткен тауыш та йок. Сулыш алып болмай. Тын қысыла. Суық. Ут кебек күйдіре. Бармақлар биелей білен бірге қатқанлар. Лом тұтарға бүгіп болмай. Басқан жерде тыпырды біз. Юқса аяқлар, шытызыға, шилебі заводы тракторының көпшегіннен оқмаштырылған резин ботинкаларға ябышып, қатып қалашақ. Бұрынға түтін үсі келе. Ора тире туман арасынан қызыл елқындар көрініп қала. Анда ұшақ. Ұшақ янында конвой. Бұрын қытықлана. Нинди темлі іс? Күйген бұтқа ісі. Біргіне қошық шул бұтқадан ауыз етіп, ұшақ янында отырсаң. Кейінен туман ярылып кетті. Нәрседір дүп етті. Александр, Саша, нәрсе болды? Янымдағына шуырыф қазып тұрған ұзын егет Александров, ломын құшақлаған келіш, өзі шықи баштаған шуырыф үстінде ята. Елдім, езі кум-кук, көзлері қолайланған. Тартқалым, Саша, Саша, үндешмей. Нешлерге, ұшақ янған яққа қорап қышқырам. Гражданин начальник, күші өлі. Хресеннер, контрлар, ата-баба қызны. Конвой баштығы сүгіне-сүгіне келді. Мұнда да құрт күшілігі шилер, қабақатлар. Мұна бейт, үшлемес үшін қырық қайлы табалар. Әсенінің артынан сүйрел. Ол Александрны фимасы білен тибіп, итеріп қорады. Қатқан өлексе. Мұна, халық дұшманы өлгенде де халыққа зиян етмеші өлмей бейт ол сыв алыш. Түре ашуланып, орлы-берлі үрі баштады. Мен Юл беріп артқа шегіндім. Қазір мұна тіләсәң нешілі. Қалдырсаң, кешке қатлы таш болып қаташақ. Жауап бер. Зоныға азатсаң, сақшыларының екісін алырға тұры келі. Әмінде күзге түртсәң көрінмәслік тұман. Контрларының көткені де шолғына. Әсен нәрсе, бәбәкләріңі мен атырап қаттың. Ол Александрның таштап мен аябышты. Сен айтам түгілмі? Шоровны кім қазай? Пушкин ма? Ялы? Ол соғарға деп кезенген еді, тайып кетті. Мен тезгіне ломын алып, Шоровны шықай башладым. Гражданин начальник, үш құраллары ташы тұрған шананы үстіре бригадиріміз Иманкулов келіп шықты. Міне шана кетірдім. Ярар, салығыз, зонаға. Александрны шанаға сузып салдық. Бригадир екі тұтқынны шақырып алды. Олар шанаға жегілділер. Қозғалығыз! Бір конвайралдан, екіншісі арттан. 23 яшлық студент Александр Андреевич Александров кетті. Тұманға күмілді. Мәңгілікке. Конвой баштығына шыннан да мәшаққа түстілді. Ол бригаданы бір түгәрекке жиді. Шурфларына ұшастық бойынша түгіл, бұжыра-бұжыра тұрып қазырға берді. Қамау сызығы тағында яқынлашты. Ұшақ жылысынан айрылғанға, әтлер шинап, ұлап үрірге тұтынды. Қызы қылықлық шы бұ конвой башлығы. Әлігіне ол мені тілегенше сүгіп, сұғып еғарға ұмтылған еді, қазір енді ұшақларыны көшерге қошты. Бұ үш яры қалды. Кешеулеріні көшергенде арлы-берлі ерініп, ұшақ қабызып шақты жылынып алдық. Жетмесе, ұшақ тересінде бір-екі икмек сынығы да табылды. Белгіленді, оны үгірген арада кесеуді жылытып, ретіп ашап өтірдім. Хәл кірді. Ұшақлар тағын ялқынланып яна башлады. Әтлер хұжалары білен біргелеп ұт янына қызынырға отырды. Мен тағын шуырыф қазырға тұтындым. Норманы тұтырға керек бет. Бір қорағанда нормасы әлден еде түгіл. Диаметрі 30 сантиметр тереңдігі 1 метрлі шурф қазу. Башта мен өзім де пуштек іштеп тұтынған едім. Йоқ екен. Міне бүгін ертеден берлі ғозапланам, әшурфтың тереңдігі 40 сантиметрға да жетмей. Жер құрыш болып қатқан. Суққан сайын лом зыңлап секіріп кете. Бар күш білен тағын бересің, тағын секіре. Шулай азаплана торгач кына бер кыйпылчык кителә. Тагын сугам. Я Худа, ни өчен мине булай газаплыйлар? Ни өчен?
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучыбыз Ибраһим Сәләховның «Калама хикәяләре» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең чираттагы өлешен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Агъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов башкаруындагы моноспектакльнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.